Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda 24. februar, ovo su najvažniji naslovi dana. Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje prezentovat će u 15 sati nove epidemiološke mjere. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović čestitao novom srpskom patrijarhu Porfiriju. Grčke vlasti istražuju da li je bivši poslanik ekstremne desnice Hristos Papas pobjegao u manastiru u Srbiji. Binset Muscat, jedan od trojice optuženih za ubistvo novinarke Dafne Caruane Galicije, osuđen na 15 godina zatvora. A u emisiji između ostalog poslušajte kako je poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević obrazložio inicijativu za saslušanje potpredsjednika vlade Dritana Abazovića zbog njegovih susreta sa izvjesnim Stevanom Simijanovićem koji se predstavljao kao diplomata.
Jedan dio podataka koji državni funkcioneri raspolažu je mogao iz pod navodnicima rečeno neznanje biti razmjenjivan, imajući u vidu da se cijelo vrijeme misli da se sa državnim funkcionerom razgovara ni manje ni više nego savjetnik jedne NATO zemlje.
Političar sa Kosova Nenad Rašić, protivnik Srpske liste, smatra da je tuča u kojoj je povrijeđen njegov sin politički motivisana. Kaže da su tome prethodile prijeteće poruke na internetu.
Po drugom postu imate onaj, kaže, sutra je sečan Šiptara i taj isti koji je postavio te postove prilazi prvo mom sinu i kaže šta ćeš sad Šiptare.
Nevladine organizacije u Hrvatskoj kritikuju sporost suđenja za ratne zločine. Veselinka Kastratović iz Centra za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek.
U tako dugim postupcima žrtva kao takva postaje nevidljiva i pravda za žrtvu je tu sad upitna.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje organizuju 15 sati redovnu konferenciju za medije na kojoj će biti prezentovane nove epidemiološke mjere i trenutna situacija uzrokovana pandemijom koronavirusa. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 54 pacijenta zaražena koronavirusom, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Na liječenju se nalazi 123 COVID pacijenta. U Nikšiću je počela vakcinacija protiv COVID-19. Koordinatorka za vakcinaciju, doktorica Vjera Bojović, kazala je da se prvo vakcinišu zdravstveni radnici iz Doma zdravlja koji su na prvoj liniji, a nakon toga, prema njenim riječima, po nacionalnim smjernicama, na red za vakcinu će doći i građani. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović čestitao izbor novom srpskom patrijarhu Porfiriju, saopšteno iz službe za informisanje predsjednika Crne Gore. Navodi se da je Đukanović izrazio očekivanje da će patrijarh Porfirije biti u službi svih pravoslavnih vjernika i podsticanja multietničkog suživota, kao i da će doprinijeti prevazilaženju raskola među pravoslavnim vjernicima Crne Gore, a u skladu sa svetim kanonima i viševjekovnom tradicijom nezavisnosti crkve u Crnoj Gori. Prijedlog da se za direktora Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević imenuje profesor cetinske bogoslovije Vasilj Jovović, nastavak je nezaustavljivog urušavanja građanske i sekularne Crne Gore, smatraju u Socijaldemokratskoj partiji. Članica glavnog odbora te stranke Milena Jovanović kazala je da je to kontinuitet kadrovske politike koju zagovara nova vlada po nalogu i u skladu sa agendom Srpske pravoslavne crkve, koja, kako istakla, podrazumijeva da ključne pozicije u sektorima kulture i obrazovanja dobiju zagovornici politike srpskog sveta. Novi potres je čine 4,3 po Richteru sa epicentrom u Glinskoj Poljani nedaleko od Petrinje, pogodio je u 10.58 centralnu Hrvatsku, potvrdio je Euromediteranski seizmološki centar. Mediji navode kako su nova oštećenja zabilježena na već oštećenim kućama u ranijim potresima koji su pogodili Petrinju. Nije bilo poginulih jer je taj dio Petrinje zbog teških oštećenja brojnih zgrada zatvoren za saobraćaj. Grčke vlasti istražuju informacije da je bivši poslanik ekstremne desnice Hristos Papas, za kojim se traga pošto je osuđen zbog učešća u neonacističkoj organizaciji Zlatna Zora, pobjegao u jedan manastir u Srbiji. Prema tim informacijama, istraga se usredsredila na neke manastire u Srbiji, tijesno povezane s malim grčkim krilom starog kalendaraca, koji za razliku od zvanične grčke crkve ne priznaju gregorijanski kalendar. Vincent Muscat, jedan od trojice optuženih za ubistvo novinarke Dafne Caruane Galizije u Malti 2017. godine, osuđen je na 15 godina zatvora nakon što je priznao krivicu za učešće u bombaškom napadu u kojem je ubijena novinarka. Galizija je otkrila mrežu korupcije na Malti i u inostranstvu. Druga dvojica optuženih, braća George i Alfred de Giorgio, također su bili u sudnici, ali nisu se obraćali sudu. Četvrta osoba, biznismen sa Malte Jorgen Feneč, također je optužen za saučesništvo u ubistvu, što on negira. Kina je saopštila da je njena svemirska letjelica ušla u orbitu Marsa, odakle će tokom narednih mjeseci odrediti mjesto za prizemljenje istraživačkog vozila na planetu. Iz kineske nacionalne svemirske službe saopšteno je da će svemirski brod provesti naredna 3 mjeseca u Marsovoj orbiti prije spuštanja modula sa istraživačkim roverom, koji će snimati površinu crvene planete i istraživati je pomoću specijalnih senzora, prenosi agencija Associated Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu podržao je inicijativu za kontrolno saslušanje potpredsjednika vlade zaduženog za koordinaciju bezbjednostnih službi Dritana Abazovića. Inicijativu za saslušanje podnio je poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević zbog, kako je obrazložio, potencijalnih bezbjednostnih propusta u vezi Abazovićevih susreta sa izvjesnim Stevanom Simijanovićem, koji se predstavlja kao diplomata. Sjednicu odbora pratila Aneta Durović.
Izvjesni Stevan Simijanović priveden je 8. februara u Nikšiću u Crnoj Gori pod sumnjom da je koristio falsifikovani diplomatski pasoš Sjedinjenih Američkih Država. Nakon privođenja, osnovna tužiteljka u Nikšiću Ana Doderović pustila je Simijanovića da se brani sa slobode, a on je 12. februara napustio Crnu Goru preko graničnog prelaza do Brakovo i prešao u Srbiju. Posljednjih mjeseci Simijanović je tokom boravka u Crnoj Gori, lažno se predstavljajući kao američki diplomata, pokušavao da ostvari saradnju sa ljudima iz bezbjednostnog sektora u vladi Crne Gore. Simijanović ima američko i crnogorsko državljanstvo. Nije potvrđeno da li posjeduje i srpsko. Iz građanskog pokreta Urači je Abazović predsjednik potvrdili su da su Simijanovića ugostili u decembru u Podgorici na preporuku, kako su naveli, zvaničnika jedne zapadnoevropske države. Kako su naveli u saopštenju. Sa vizit karti i ostalih legitimacija moglo se zaključiti da se radi o savjetniku u ambasadi SAD-a pri misiji OEPS-a u Beču. Kao i sa nizom drugih diplomata, obavili smo više razgovora i sa pomenutim Simijanovićem. Raško Konjević, poslanik opozicione socijaldemokratske partije, upravo zbog ovoga tražio je da potpredsjednik vlade Dritan Abazović bude saslušan pred skupštinskim odborom.
Propusti su otprilike u sljedećem, dakle, da u funkciji javnog funkcionera niko gospodina Abazovića, da ja znam, nije upozorio da ne razgovara sa bilo kakvim diplomatskim predstavnikom još manje NATO zemlje, nego da razgovara s licem koje je obavještajno angažovano u Crnoj Gori. I da smo mogli da dođemo u situaciju, dakle, imajući u vidu da je gospodin Abazović javno rekao da je razgovarao između ostalog i sa predstavnicima određenih firmi koji su bili u društvu gospodina Simijanovića, dakle, mogli da dođemo u rizik da jedan dio podataka, u rizik pod navodnicima govorim, jedan dio podataka koji državni funkcioneri raspolažu je mogao iz, pod navodnicima rečeno, neznanja biti razmjenjivan, imajući u vidu da se cijelo vrijeme misli da se sa državnim funkcionerom razgovara ni manje ni više nego savjetnik jedne NATO zemlje.
Partijski kolega Dritana Abazovića, Miloš Konatar, podržao inicijativu, ali, kako je rekao, riječ je o običnoj političkoj predstavi.
Da dam podršku za tu inicijativu, da dođe potpredsjednik vlade Dritan Abazović na ovo na saslušanje pred ovim odborom. Ja mislim da je ta inicijativa politička predstava kolege Konjevića, ali ja dajem podršku za to. I treba da dođe i mislim da su to novi, rekao sam, novi koraci. Lažni identitet gospodina Simijanovića je upravo otkriven zahvaljujući gospodinu Abazu, jer je tražio provjeru gospodina Simijanovića u trenutku kad je došao, kad je pokušao sa predstavnicima firme koju ste pomenuli, koja ima NATO kod, da razgovara sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici zvanično je obavijestila crnogorsku policiju da jeste riječ o američkom državljaninu, ali ne i o američkom diplomati koji radi u ambasadi SAD u Beču pri misiji OEPS-a. kako se Simjanović predstavljao i kako je napisano na vizit karti koja je pronađena kod njega prilikom hapšenja. Ambasada je također odbacila bilo kakvu njegovu povezanost sa američkim državnim poslovima u Crnoj Gori. Abazović je odbio da kaže koji mu je to zapadnoevropski diplomata sugerisao susret sa Simjanovićem i dodao da Simjanović u Crnu Goru doveo predstavnika firme American Ballistica koja radi proizvodnju niskokalibarskih čaura. Oni su rekli da bi voljeli da razviju biznis u Crnoj Gori i da imaju NATO kod. Nakon toga Abazović je tražio od Agencije za nacionalnu bezbjednost da se firma provjeri. Inače, Abazović je čelnik građanskog pokreta URA, koja je još sa dvije koalicije koje predvode Demokratski front i Demokrate osvojila vlast 30. avgusta prošle godine, čime je smijenjena 30 godina duga vladavina Demokratske partije socijalista predsjednika Mila Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Odbor je za 10. mart zakazao kontrolno saslušanje vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića. Direktor AMB-a će biti saslušan na temu rad agencije u svjetlu poštovanja garantovanih ustavnih i zakonskih prava. Inicijator je također poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Honjević, koji je naveo da je direktor AMB-a Dejan Vukšić bio dužan da obavijesti odbor o onome što je zatekao u tajnoj službi prilikom preuzimanja dužnosti direktora, a da zatim sumnje u nelegalne aktivnosti procesuira prema specijalnom tužilaštvu. Članovi odbora su jednoglasno prihvatili inicijativu za kontrolno saslušanje. Predsjednik odbora Milan Knežević ocijenio je da direktori tajnih službi treba da informišu odbor o svom radu.
Za mene ni direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, ni direktor policije, ni direktor vojno-obaveštajne agencije, ni ministar unutrašnjih poslova, ni ministar obrane nisu autoriteti kojima ću robovati. Volio bi da to bude slučaj i sa vama. Jer mi njima dajemo mišljenje, iz naših glasova je proistekla njihova funkcija kroz izbor vlade, a kasnije imenovanja, i ili ćemo jačati nadležnosti ovog odbora i nadležnosti ove skupštine, ili bolje da potpuno eliminišemo ono što nam dozvoljava zakon. Što se tiče kontrolnog saslušavanja direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, ja sam i ranije saopštio da je po mom mišljenju malo poremećen red poteza kada je u pitanju njegov javni nastup, ne sporeći pritom da postoji želja da što prije dođe na odbor. Treba da uvažimo jedno činjenično stanje da je postupak u specijalnom državnom tužilaštvu u toku, jer je nakon izlaska u javnost VD direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića specijalno državno tužilaštvo zatražilo dodatne informacije o tim njegovim navodima i samo vas upozoravam da ćemo se vjerojatno suočiti sa činjenicom da ćemo morati da na kontrolno saslušanje u narednom periodu pozovemo i ove operativce o kojima on govori u naznakama, čija imena vjerojatno saopštio glavnom specijalnom tužilcu. Ovaj odbor, dok ja budem na njegovom čelu, će biti kontrolni nad ovim organima i oni neće nas kontrolisati nego mi njih.
Dragan Krapović, član Odbora za bezbjednost i odbranu iz Demokratske Crne Gore, najavio je da će tražiti više odgovora od direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića o nezakonitom prisluškivanju javnih funkcionera koje je u prethodnom periodu sprovodila tajna služba.
Da li je Agencija za nacionalnu bezbjednost primjenjivala mjere tajnog nadzora za koje je bila potrebna saglasnost Vrhovnog suda bez te saglasnosti, dakle nezakonito, i koliko je takvih slučajeva bilo u AMB-u i po njihovim podacima od 2005. godine do današnjeg dana? Da li su mjere tajnog nadzora primjenjivane prema licima koji su u trenutku primjene mjera tajnog nadzora imale status javnih funkcionera i koliko je bilo takvih slučajeva? Uz posebno navođenje broja mjera tajnog nadzora primijenjenih na osnovu saglasnosti Vrhovnog suda, a posebno broja mjera tajnog nadzora primijenjenih bez obavezne saglasnosti Vrhovnog suda Crne Gore, dakle potpuno nezakonito i neograničeno prisluškivanje i nezakonito praćenje, naravno. Također, treće pitanje bi bilo da li je Agencija za nacionalnu bezbjednost na zakonom propisani način uništavala podatke i dokumentaciju koje su prikupljene mjerama tajnog nadzora, koje je naravno bila dužna da uništi u skladu sa zakonom. Interesuje me ko je bio direktor AMB-a u vrijeme primjene mjera tajnog nadzora na način suprotan zakonu, dakle, kao što sam rekao, nezakonitom prisluškivanju, i koliko je nezakonitih mjera tajnog nadzora bilo u vrijeme mandata svakog od prethodnih direktora AMB-a od njenog osnivanja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku Region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je kao neistinite navode da srpska lista stoji za tuče na Kosovu, u kojoj je teške tjelesne povrede zadobio sin Nenada Rašića, lidera Kosovske progresivno-demokratske stranke, koja je politički protivnik srpske liste. Vučić je incident nazvao unaprijed zakazanom tučom dvije grupe mladića. Rašićev sin napadnut je 22. februara u Lapljem selu u blizini Prištine. Detaljnije Sandra Cvetković.
Lider opozicione progresivno-demokratske stranke Nenad Rašić sumnja da su političari iz redova srpske zajednice svojim neodgovornim izjavama doveli do napada na njegovog sina Nikolu, inače učenika 4. razreda gimnazije. On je pozvao političke predstavnike da prestanu sa etiketiranjem, jer će, kako je rekao, posljedice biti mnogo velike. Rašić objašnjava da je grupa mladića sačekala njegovog sina ispred škole i da su najpre počeli verbalno da ga vređaju, nakon čega su ga i fizički napali udarajući ga gvozdenim bokserom po glavi. Tom prilikom Nikoli je polomljena vilica i izbijena su mu tri zuba.
Recimo ovako da je ta grupa koja je bila sačekala mog sina i njegove prijatelje van škole, tam pre toga objavljivala recimo postove, kako ih zove, ili objave već na Facebooku i na Instagramu, koji kažu da ako preživi ponedjeljak pričat će, po drugom postu imate onaj, kaže, sutra je seča šiptara i taj isti koji je postavio te postove prilazi prvo mom sinu i kaže šta ćeš sad šiptare.
Moj sin je bio meta, po mom mišljenju ovo je bio pokušaj ubistva, navodi Nenad Rašić. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenio da je sve ovo posljedica njegovog dugogodišnjeg protivljenja političkim pritiscima.
Mislim da je ovo samo ono kulminacija svega onoga što je rađeno čak sad, mogu da kažem, dugi niz godina, da bi se, znači, navoda satanizovali svi oni koji pokušavaju da predstave neko autentično kosovsko biće, kosovsko političko biće, gdje bi Srbi trebali, morali u stvari, samostalno da odlučuju ili da se pitaju, baš zbog toga što ovakav sadašnji način predstavljanja nas vodi u definitivno odlaze sa Kosova i vode nas u propast.
Rašić je inače politički protivnik, ali i kritičar srpske liste, koja je od formiranja 2013. godine jedini predstavnik srpske zajednice u institucijama, ima podršku većine srpskih birača na Kosovu. Rašić je zbog svojih političkih stavova često izložen kritikama visokih zvaničnika u Srbiji, ali i predstavnika srpske liste, koja ima podršku zvaničnog Beograda. Sama srpska lista je najprije osudila napad na sina Nenada Rašića, da bi samo nekoliko sati kasnije u saopštenju za medije navela da je Rašić spreman na zloupotrebu sopstvenog deteta radi sticanja jeftinih političkih poena. U istom danu kada se dogodio napad na Rašićevog sina, tačnije u ranim jutarnjim satima 22. februara, potpredsjednik srpske liste Dalibor Jeftić je na svom Twitter nalogu napisao da se Rašić u kampanji za izbore obraćao Albancima i tražio da glasaju za njega kako bi uništili srpsku listu. U međuvremenu napad na Rašićevog sina su osudili visoki zvaničnici na Kosovu, ali i strane diplomate. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na spora suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj mali broj procesa koji se vode protiv pripadnika Hrvatske vojske i policije, bespotrebna suđenja u odsustvu i kadrovske promjene koje otežu suđenja, upozoravaju dvije nevladine organizacije koje se bave monitoringom procesa za ratne zločine u Hrvatskoj. Više detalja donosi Enis Zebić.
Na suđenjima za ratne zločine prerijetko se zakazuju rasprave. U vrijeme lockdowna uopće se nisu zakazivale. Dokazni postupci provode se po 2-3 godine. Zbog protoka rokova rasprave često moraju kretati iznova, pa se iznova moraju pozivati i saslušavati i svjedoci. Okrivljenici koji su izručeni Hrvatskoj, rijetke rasprave moraju godinama čekati u pritvoru. Upozoravaju priopćenju uz Europski dan žrtava kaznenih djela, Zagrebačka dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću i Centar za mirne nasilje i ljudska prava iz Osijeka. U postupku protiv Branimira Glavaša po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine nad većinom srpskim civilima, obrana manevrima produljuje postupak, a premještanja sudaca na druge dužnosti još ga dodatno produljuju. Presporo se vodi postupke protiv generala Aleksandra Vasiljevića za ratne zločine u logorima za zarobljene Hrvate u Srbiji i protiv Jovana Radana za ratne zločine nad hrvatskim civilima u Vukovarskom Veleprometu, upozoravaju nevladine udruge. To su stalni problemi na koje godinama upozoravamo, kaže u izjavi za naš program monitorica suđenja Veselinka Kastratović iz Osječkog centra za mir, nenasilje i ljudska prava.
Jesu dosignuti neki standardi, ajde recimo pravednog suđenja, no međutim, da li je pravedno suđenje ako se provodi cijeli niz godina? I zbog toga želimo upozoriti. Osim toga, u tako dugim postupcima žrtva kao takva postaje nevidljiva i pravda za žrtvu je tu sad upitna.
Voditeljica dokumente Vesna Teršelić u izjavi za naš program kaže kako broj postupaka za ratne zločine ne pada.
Ali sporost procesuiranja i postupanja i državnog odvjetništva i nadležnih županijskih sudova kao i Vrhovnog suda uvijek iznova zapanjuje.
Po njenoj ocjeni, zbog protoka vremena, suđenja za ratne zločine nisu više u fokusu javnosti.
One su još uvijek u središtu pozornosti svih koji su nastradali i njihovih obitelji. Ali najšireg društva ne, posebno ne u vrijeme pandemije i sve većih egzistencijalnih briga, a organizacije za ljudska prava i udruženja žrtava su tu da podsjećamo i kad nema drugih zainteresiranih. No to uopće ne mijenja situaciju u kojoj su počinjeni zločini još uvijek kamen oko vrata i velika smetnja u procesu izgradnje povjerenja i u konačnici pomirenja.
Dodatni problem su i dalje suđenja u odsutnosti, upozorava Veselinka Kastratović.
Postavlja se pitanje zbog čega se provode. Iz jednostavnog razloga nema svrhe jer svjedoci dolaze, potresaju se ljudi koji su prošli teška iskustva, ponovo ulaze u ta iskustva, a da pri tome se ne vidi tu baš neka velika svrha, jer ako bi jednog dana postao okrivljenik dostupan, mora mu se opet obnoviti postupak. Posebno u postupcima gdje nema okrivljenika, kakva je pravda za žrtvu? Mislim, on ne vidi onoga koji je na optuženičkoj klupi, ko bi trebao odgovarati. Čak i kad se donese osuđujuća i pravomoćna osuđujuća presuda, žrtva ne dobije potpuno zadovoljštinu ako okrivljenika tuda nema, ako je on dalje negdje na slobodi hoda.
Ona je dodala kako su i dalje vrlo rijetki slučajevi suđenja za ratne zločine koji bi se vodili protiv pripadnika Hrvatske vojske ili policije, već su okrivljenici uglavnom pripadnici srpskih paravojnih formacija ili oficiri bivše JNA. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Svijet. Američki predsjednik Joe Biden i kanadski premijer Justin Trudeau na prvom sastanku su poručili kako će se zajedno suprotstaviti kineskom uticaju i klimatskim promjenama. Trudeau, koji se ranije javno sukobljavao sa Donaldom Trumpom, sada je rekao kako se ponovo raduje uskoj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Svijeti Ajla Obradović.
Dva lidera ukazala su na zajedničke prioritete u borbi protiv klimatskih promjena i odnosa sa Kinom, uključujući oslobađanje dvoje Kanađana koji su zatvoreni u toj zemlji. SAD nemaju bližeg prijatelja od Kanade, rekao je Biden putem video linka, dodavši da je zbog toga Trudeau uputio prvi poziv kao predsjednik i s njim održao prvi bilateralni sastanak. Dvije zemlje su obećale da će uskladiti klimatske ciljeve da bi dostigle nultu emisiju ugljika do 2050. godine. Trudeau je pozdravio nastojanje nove američke administracije u borbi protiv klimatskih promjena, primijetivši da je proteklih godina jako nedostajalo američko vodstvo. Pohvalio je povratak Sjedinjenih Država u Pariški sporazum o klimi. Trudeau je zahvalio Bidenu na američkoj podršci za oslobađanje dvojice Kanađana koji su uhapšeni u Kini zbog sumnje u špijunažu. Kanada tvrdi da su zatvoreni u znak osvete zbog hapšenja Meng Wanzhou, izvršene financijske direktorice Huawei-a, a po nalogu za hapšenje SAD-a. Ljudska bića nisu roba za potkusurivanje. Radit ćemo zajedno kako bismo ih sigurno vratili kući, rekao je Biden. Kanada je često prvo odredište gdje ide novi američki predsjednik na svom prvom putovanju u inostranstvo, ali je zbog situacije sa COVID-19 taj plan otkazan, pa je sastanak održan virtualnim putem. Trudeau je obećao da će sarađivati sa SAD-om u borbi protiv koronavirusa i na drugim pitanjima širom svijeta. Biden je dodao da će usko sarađivati sa Kanadom i na jačanju otpornosti lanca opskrbe, te na snažnom postpandemijskom ekonomskom oporavku koji koristi svima, a ne samo onima na vrhu, kako je rekao. Trudeau je prvi čestitao Bidenu na izbornoj pobjedi ni sat vremena nakon što su je proglasili vodeći američki mediji. Američki predsjednik Joe Biden, demokrata, nada se da će okrenuti novi list u odnosima sa kanadskim premijerom, budući da je njegov odnos sa bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, inače republikancem, bio ispunjen preprekama. Trump je Trudeau u tweetovima nazvao neiskrenim i slabim, nakon što je Trudeau izrazio protivljenje Trumpovom povećanju carina na čelik i aluminij iz Kanade, Meksika i Europske unije.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos ranijim odlukama Saudijske Arabije u sklopu višegodišnjih reformi prestolonaslednika Muhameda bin Salmana, kojim je ženama dozvoljeno da voze, rade ili samostalno putuju, kao i najnovijoj kojom im se omogućuje pridruživanje vojsci, ženska prava i dalje ostaju najveća kritika kraljevstvu, pišu svetski mediji. Ženama je prvi put dozvoljeno da se pridruže vojsci u Saudijskoj Arabiji, čiji pokušaj da reformiše ultrakonzervativna socijalna pravila prelaze u novu fazu, piše Londonski Times. Prema dekretu od prošlog vikenda, podoficirski činovi biće dostupni Saudijkama u glavnim granama oružanih snaga, uključujući pešadiju, mornaricu, vazduhoplovstvo, protivraketnu odbranu i sanitet, dok se od uslova navodi starosna dob do 40 godina i da nisu udate za strance. Iako se u praksi uveliko koriste nove mogućnosti rada za žene kojima je pre 10 godina to bilo zabranjeno, teško je, ukazuje Times, procijeniti da li je tako izvan dva najveća grada, Rijada i Džede, gde je danas postalo uobičajeno da se vide žene kojima su ogrtači otkopčani pa se ispod njih vidi zapadnjačka odeća ili koje čak izlaze u javnost sa nepokrivenom kosom. Reforme su sprovedene na insistiranje bin Salmana, koji je jasno stavio do znanja da će Saudijska Arabija slijediti politički model Dubaija, odnosno mnogo liberalnijeg socijalnog kodeksa, bez napuštanja opšteg pridržavanja pravilima sunitskog islama. Poslovi se postepeno otvaraju saudijskim ženama, čije je povećano učešće u radnoj snazi deo planova prestolonaslednika bin Salmana za transformaciju najveće arapske ekonomije, ističe Bloomberg. Plan za puštanje saudijskih žena u vojsku najavljen je 2019. kada je kraljevina saopštila da će ženama biti dozvoljen izlazak iz zemlje bez odobrenja muškog rođaka i godinu pošto je omogućila da i žene voze. Iako je Saudijska Arabija poslednjih godina sprovodila reforme za jačanje ženskih prava, organizacije za ljudska prava upozoravaju da se žene i dalje tretiraju kao građanke drugog reda, kao i da su mnoge aktivistkinje i dalje pritvorene, ukazuje Independent. Izuzetno restriktivan sistem starateljstva, pojašnjava britanski list, smatra žene legalnim maloletnicama, što znači da im je onemogućeno da se udaju, zaposle ili pristupe zdravstvenoj zaštiti bez prethodnog odobrenja muškog staratelja, najčešće oca, supruga ili čak sina. Ženama je također potrebna dozvola muškog rođaka da žive same, kao i da napuste zatvor ako su pritvorene ili napuste sklonište za žrtve porodičnog nasilja. Nemaju pravo da automatski prenesu državljanstvo svoje deci, niti mogu dati pristanak ako njihovo dete želi da se venča. Dopuštanje ženama da se pridruže vojsci deo je najnovijih napora Saudijske Arabije da poboljša svoj imidž u inostranstvu u sklopu vizije 2030 prestolonaslednika bin Salmana da modernizuje zemlju i privuče strana ulaganja. Ali, uprkos reformama proteklih godina, ženska prava i dalje su glavna kritika kraljevstvu, piše Daily Telegraph.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na najvažnije naslove dana. Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje prezentovat će u 15 sati nove epidemiološke mjere. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović čestitao novom srpskom patrijarhu Porfiriju. Grčke vlasti istražuju da li je bivši poslanik ekstremne desnice Hristos Papas pobjegao u manastiru u Srbiji. Vincent Muscat, jedan od trojice optuženih za ubistvo novinarke Dafne Caruane Galizije, osuđen na 15 godina zatvora. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede 24. februara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.